Bulchiinsi Obaamaa biyyoota ka biroo gargaaruuf jecha sagantaalee kan akka jijjiirama qilleensaa ittisuuf daawaa ulfaa ittisuu inni deeggaraa ture Tiraamp hirbuu erga seenanii booda balaarra bu'uu mala jedhameera. Kan yaaddessaa ta'ee jiru walumaa gala gargaarsi biyyootii alaaf kennamu bulchiinsa haaraa pirezidaantichaaf kan daldalaa irratti fuulleffatan ministeera dhimma alaa haaraan filatamaniin fudhatama dhabuu mala jedhama. Gabaasaa Stiiv Hermaan namoota dhiyeessa.
Kan ministeerummaa dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif kaadhimaman Reeks Tillersan yeroo qorannaa mirkanii muddama isaanii maramaree murtii seeraa Yuunaayitid Isteet duratti dhiyaatan biyya isaanii addunyaa irratti arjoominaan olaantuu taate Yuunaayitid Isteets irraa gargaarsi kennamu mootummoota malaammaltummaan guutamaniin akka maqsamne yookaan immoo akka natamne maal akka godhan miseensota mana mareetiin gaafatamanii turan.
Balaan akkasii jiraachuu biyya beeknutti gargaarsa erguutu nurra jiraata yoo ta'e sana raawwachuu malee maal gochuu dandeenya.
Doonaald Tiraampiif mootummaan isaanii gargaarsa alaaf kennan mirga abbaa qabeenyaa olaantummaa seeraaf hojii farra malaammaltummaa jajjabeessuutti kan fuuleffatu fakkaata.
Too much of the foreign aid given by the Western countries, US and OECD countries.
Irra jireen gargaarsa alaa biyyoota lixaa kan akka Yuunaayitid Isteetsii fi warra Awurooppaa faatiin laatamu mootummoota malaammaltummaadhaan laaqaman irree isaanii cimsuu irratti tajaajila yookiin mirkaneesse.
Yeroo manni maree lameenuu olaantummaa rippaabilikaaniin geggeessamaa jiran kanatti kanneen jarreen amantitti cichan aarsan sagantaaleen gargaarsa argataa turan tokko tokko waan keessa deebi'amanii ilaalamuuf jiran fakkaata. Garuu kan amma taayitaa gallakkisuuf jiran ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keerii baajeta waggaa kan akka ture biliyoona 34 caalaa ka barbaadan ta'uu dubbatanii jiran. Dargaggoota balaa garee finxaalessoota amantii islaamaan hawatamuu irraa oolchuuf gargaarsa barnootaa kennuun barbaachisaa akka ta'e dubbatan.
There are about a billion and a half children in the world under the age of 15. Somewhere upwards of 400 million of them will not go to school.
Guutuu addunyaatti daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gartee biiliyoonii 1 fi miiliyoonii 500 oltu jira. Isaan keessaa kan miiliyoonii 400 ol ta'an mana barumsaa hin dhaqan. Sun immoo hunduma keenyaaf rakkoodha.
Mootummoota Yuunaayitid Isteets adda addaa keessatti hojiiwwan dippiloomaasii misoomaaf gargaarsa biyyootaadha paartiilee lameenuunuu kan deeggaramaa ture. Dantaa nageegumsaaf dinagdee Ameerikaaf barbaachisoo waan ta'aniif jecha gargaarsawwan kun mootummaa dhufaa jiru jalattillee itti fufa jedhamee eegama.